Житие светих.
Stradanje svetog sveštenomučenika Vasilija, episkopa Amasijskog. Poslije pogibije neznabožnog i gadnog cara rimskog, Maksencija, mučitelja, koga desnica Božja kao neprijatelja svog porazi krsnim oružjem, koje se Konstantinu Velikom javi na nebu, rimska carevina na zapadu bješe u miru, dok na istoku bijehu nemiri zbog gonjenja. Jer na istoku vladaše drugi neprijatelj Božji, Maksimin, mučitelj, koji neistinu govoraše o istinitom Bogu i svirepim mukama tamanjaše pobožne hrišćane. Blagovjerni car Konstantin Veliki posla protiv Maksimina svoga zeta Likinija, kome povjeri upravu nad cijelim istokom. S pomoću gospoda našeg Isusa Hrista, u koga tad vjerovaše, Likinije pobjedi Maksiminovu silu, tako da sam Maksimin jedva uteče sa malom družinom. Ali iako uteče od ruke Likinijeve, ne uteče od ruke Božje. Jer dok se skriva u Tarsu Kilikijskom, iznenada mu cijelo tijelo pokriše rane neizlečive. Muke njegove bijehu neiskazane. Neka nevidljiva vatra pekla mu je tijelo, i ono se topilo kao vosak. Svi su udovi otpadali, i bijedna duša njegova držala se samo u kostima. Zatim se i nage kosti njegove stadoše odvajati jedna od druge, pričinjavajući mu neopisive bolove. I ne umre dok ne ispovjedi i ne priznade da je gonio, mučio i ubijao nevine sluge Hristove, ratujući protiv Hrista i istinitog Boga. Pošto to ispovjedi i svoje bogove prokle, on umre. A Likinije, zauzevši cio istok, veoma svečano uđe u Nikomidiju sa svojom suprugom, sestrom Konstantina Velikog. S početka zavlada mir i tišina po crkvama, svuda, i radost i veselje među vjernima, jer odahnuše od ljutog gonjenja Maksiminovog. Ali dejstvom nenavidnika dobra đavola opet nastade oluja patnji. Jer sad car Konstantina Velikog Likinije, pošto se učvrsti u istočnom dijelu carstva, odstupi od Hrista Boga i povrati se opet poganom idolopoklonstvu u kome bješa odrastao. Zbog sacarovanja Konstantinu i zbog braka sa sestrom Konstantinovom, koja je bila hrišćanka, Likinije primi hrišćansku vjeru i zakle se Konstantinu da nikada neće odstupiti od hrišćanstva i da će ga štititi na sve moguće načine. No, zacarivši se potom na istoku, on zaboravi dobročinstvo Hrista Boga, koji mu je pomagao protiv Maksimina, i podario mu istočno carstvo. Zaboravi dobročinstva i cara Konstantina, jer se odmetno od njega i postade neprijatelj i protivnik, kako Hristu Gospodu, tako i caru hrišćanskom Konstantinu. I on se u Nikomidiji javno odreče Hrista i pokloni idolima, i naredi da se svuda opet prinose žrtve demonima i obnovi gonjenje na hrišćane. A najprije otjera iz carskih palata i svog dvora sve hrišćane, velikodostojnike, velmože, sluge i oruženosce. Pošto na taj način liši sebe okrilja i zaštite Hristove, on se povrati neznabožačkim basnama i rđavom životu, stade bestidno živjeti razvratnim životom, postade nenasit tjelesnog grijeha i silom primoravaše senatorske žene i kćeri na nečisto opštenje, a naročito hrišćanke skrnavljaše da bi se narugao svetima i naružio samog Hrista Boga. Gledajući to, carica, supruga njegova, pobožna hrišćanka, koje bješe ime Konstancija, silno je patila i tajno pismima obavještavala svog brata Konstantina o svemu što Likinije radi. U svojoj palati carica i mađaše na službi djevicu Glafiru, koja bješe vrlo lijepa i cjelomudrena, hrišćanka po vjeri, rodom iz Italije, roda uglednog i blagovjernog. Vidjevši ovu djevicu, Likinije se raspali nečistom strašću na nju i naredi svom najstarijem evnuhu, Menignu, da joj govori o tome. Venign joj kao neki veliki dar dostavio ovu carevu želju i zapovjedio joj da bude gotova na blud sa carem. A sveta djevica Glafira, puna straha Božijeg, zgadi se na takav grijeh i otjera Venigna s porugom, rugajući se bestidnosti i izobličavajući bezakonje. Usto, bojeći se caričinog podozrenja i ljubomore, ona je obavijesti o ovoj stvari i moljaše je, govoreći: radi Boga koji je stvorio nebu i zemlju, koga se ti bojiš i kome vjerno služi tvoj brat, car Konstantin, ne daj da moje devstvo bude upropašćeno bezakonim poganim brakom. Čuvši to, carica je veoma zavolje za njenu takvu cjelomudrenost i strah Božji i razmišljaše u sebi kako da je sakrije. A kad car potraži Glafiru, carica učinite po carskim palatama puče glas kako je Glafira kobajagi sišla s uma i leži bolesna, pa i na samrti. Kada car to ču, prestade da misli na Glafiru. Carica ipak u zgodno vrijeme potajno otpusti Glafiru, davši joj mnogo zlata i srebra i drago kamenja, i skupocjenih nakita i raskošnih haljina i ostalih potrebnih stvari, a dada joj još i potreban broj robova i robinja da joj služe. I pošto je povjeri nekim čestitim i pobožnim nastojnicima svojih slugu, ona im naredi da je tajno otprate u Jermeniju, ne govoreći nikome ništa o njoj, i da tamo ostane dok Gospod ne ustroji nešto bolje. Oni dadoše carici riječ da će tačno ispuniti sve što im je naredila. Nastojnici onda obukoše u muška odijela blaženu Glafiru i njene robinje i otputovaše iz Nikomidije. Poslije dugog putovanja stigoše u grad Amasiju, koji bješe glavni grad Ponta. Vidjevši ljepotu grada, Glafira reče svojim službenicima: ako u ovom gradu nađemo hrišćane, ostaćemo u njemu. I naredim da se raspitivaju za hrišćane. Pritom raspitivanju sreti ih jedan mladić iz kuće čestitog građanina Amasijskog, Kvintija. On odmah raspoznade da su to hrišćani koji traže svoje istovjernike i otrča te izvijesti gospodara svog Kvintija. Kvintije odmah hitno ode ovim strancima i moli ih da pođu sa njim njegovom domu i ostanu kod njega dok im je volja. Kaze im da je hrišćanin i da u gradu ima mnogo hrišćana i da imaju izvrsnog episkopa, sličnog apostolima. Čuvši sve to, putnici se obradovaše i odoše kod gospodina Kvintija i ostadoše u domu njegovom, jer im stavi na raspoloženje posebne zgrade. A posjeti ih i episkop grada Amasije Vasilije. Bješe to čovjek učen i pun duhovnih darova. Na njegovo pitanje ko su i odakle su, cjelomudrena Glafira mu kaza svu svoju tajnu, kako je rodom iz Italije, hrišćanka po vjeri, sluškinja sestre cara Konstantina, a supruge cara Likinije, a povjeri mu i tajnu svog stranstvovanja. Čuvši to od nje, sveti episkop Vasilije i gospodin Quintian zabraniše joj da ni ona ni njeni službenici ne izlaze iz doma i ne razgovaraju ni s kim, da ne bi gradski igemon saznao za nju, što bi sve hrišćane Amasijske dovelo u opasnost. Tom prilikom sluga Božji Vasilije reče i to da će ovo njeno bjekstvo i stranstvovanje biti na slavu Božju. U to vrijeme sveti episkop Vasilije zidaše u gradu crkvu, jer hrišćani ne imađahu crkvu u gradu, već jedan mali hram izvan grada. Tada blažena djevica Glafira dade episkopu mnogo zlata i srebra na podizanje crkve. I sve što je carica bješe podarila, ona potroši na građenje te crkve u čast Hrista Boga, ne ostavljajući ništa sebi. A posla pismo i carici i gospođi svojoj, izvještavajući je o sebi gdje je i kod koga živi. Pisa joj i o građenju crkve, moleći je da pošalje što više zlata za dovršenje i ukrašenje crkve. Carica to učini s radošću i usrđem. Posla joj mnogo blaga i poklone crkvi i episkopu, kome i pismo uputi, preporučujući mu sluškinju svoju cjelomudrenu djevicu Glafiru. Ali poslije duže vremena, po dejstvu đavolskom, Glafirina pisma upućena carici pronađe negdje gore spomenuti komornik carev Benign. Pročitaj i iz njih saznade da je Glafira živa, za koju oni mišljahu da je umrla, i doznade gdje se nalazi i izvijesti o tome cara Likinije. Car se prekomjerno razjari i odmah napisa naređenje Igemonu Amasijskom da mu što prije pošalje u Nikomidiju okovane lancima Vasilija episkopa hrišćanskog i Glafiru sluškinju. Ali po promislu Božijem, prije nego što to naređenje carevo stiže u Amasiju i Igemonu, blažena i sveta djevica otide ka Gospodu. Igemon onda okova samo episkopa Vasilija i posla ga caru, a o Glafiri ga izvijesti da je već umrla. Iz Amasije u Nikomidiju svetog Vasilija su pratili dva đakona, Partenije i Teotim, i sva trojica mnogo propatiše na putu od bezbožnih, izvirepo dobnih vojnika. I kada stigoše u Nikomidiju, sluga Boži Vasilije bi zatvoren u tamnici, a Partenije i Teotim nastaniše se kod jednog hrišćanina, Elpidifora, koji je stanovao u blizini tamnice i bio gostoprimac. Saznavši sve o svetom Vasiliju, Elpidifor umoli pomoću zlata tamničkog stražara da i on i oba đakona nesmetano posjećuju episkopa u tamnici. I dolažahu k svetitelju kad god su htjeli i zajedno s njim obavljali u tamnici svakodnevna bogosluženja, a naročito noćne molitve. Uoči dana u koji je imao predstati caru na istjezanje, sveti Vasilije u ponoći pozva stražara i upita ga za svoje đakone i za Elpidifora. Stražar ih odmah dozva k njemu, tada svetitelj stade po običaju svom pojati psalme Davidove, počinjući od onoga: opomeni se, Gospode, Davida i sve krotosti njegove. I kada pojući ostale psalme, dođe do onih riječi: da se preselim na kraj mora, i onda će me ruka tvoja voditi i držati me desnica tvoje, Gospode. Ove riječi on tri puta sa suzama izgovori sa rukama uzdignutim k nebu. Vidjeći svetitelja ožalošćena i gdje plače na molitvi, đakoni se pokolebaše, jer pomisliše da se episkop njihov uplaši u muka koje mu predstoje. A episkop je znao šta govori, kao što kraj njegov pokaza i tijelo mu u more baciše. Po završetku psalmopjenija, na osvitku dana, episkop reče đakonima: braćo, iskušenja koje đavo šalje na nas preko ljudi blizu su. Ne bojte se, niti malaksavajte od budućih nevolja, već ostanite hrabri i nepokolebljivi u vjeri, da se ne bi našli posramljeni pri dolasku Gospodnjem. Budno oko duše upravite ka onome koji nas može spasti od smrti. Ne tremice, gledajte u njega. Moćan je da pretvori žalost u radost, plač u veselje, suze u smijeh, trud u odmor. Sve ljepote i slasti ovoga svijeta smatrajte za đubre radi Sina Božjeg Isusa Hrista, da biste sa svima svetima postali nasljednici njegovi, hraneći se dosita sladostima njegovog carstva. No znajte, čeda moja, da mi se ove noći javi Gospod i obavijesti me kakav će biti kraj odlaska mog, i kaza mi koliko će velika djela svoja učiniti na meni, sluzi svome. Vi dakle ne tugujte, nego se vratite u Hristu i utvrdite braću. Umjesto mene izaberite sebi za episkopa Evtihija, sina Kalistova, jer tako mi otkri Gospod, koji će vam blagodaću svojom predati i ovo ništavno tijelo moje. Dok đakoni plakahu gorko, oni dade uobičajenu pouku, savjetujući ih da se vrate u Amasiju. A Elpidiforu reče, ti si, brate, izabran od Boga da služiš braći gostoprimstvom i zbog te ljubavi dobit ćeš vječnu nagradu na nebesima. Preporučujem ti ova dva čeda moja, ne ostavljaj ih, nego zajedno s njima tuguj i potrudi se ondje gdje te Gospod pozove na službu svoju. Pošto svetitelj otpusti Elpidifora i oba učenika svoga, car naredi da pred njega izvedu sužnja na istjazanje. Najprije ga okrivi zbog lafire, kako je nju primio i skrivo je kod sebe, a nije ga izvijestio njoj. Svetitelj mu odmah dade dostojan odgovor i smjelim riječima pokrenu cara na gnjev. Car naredi da svetitelja opet odvedu tamnicu. Zatim posla k njemu tribuna sa ovakvom porukom. Sve ću ti oprostiti, odnosno glafire, i još ću te velikim počastima obasuti, ako mi se pokoriš i bogovima mojim žrtvu prineseš, jer ću te postaviti za starješinu nad svim ovdašnjim žrecima. A Boži ugodnik Vasilije odgovori na to tribunu. Ovo reci caru. Kada bi mi htio dati i cijelu carevinu svoju, i tada mi ni na koji način ne bi mogao dati onoliko koliko hoćeš da uzmeš od mene. Jer se ti paštiš da me odvojiš od Boga živoga i da me udaljiš od beskonačne slave besmrtne, a da me obaspeš kratkotrajnim i prolaznim počastima čija je ljepota odvratna i čija svjetlost tama ubitačna. No ako hoćeš da poslušaš moj dobri savjet, pokori se ti meni i vrati se onamo odakle si spao i sa smirenjem padni pred Hrista koga si se odrekao, jer je blag Bog naš i nema milostivijeg bića od njega, pravednog i svesvetog spasitelja. Pokaj se dakle i odstupi od sujetnih dijela, da ne bi zbog bezumlja tvog naišla na tebe zla od pravednog sudije koga si se odrekao i za koga si rekao da nije Bog. Ove riječi svetiteljeve tribun dostavi caru. Car onda reče tribunu. Idi i posavjetuj mu opet da se pokori našoj vjeri, e da bi se nekako urazumio. Ako pak neće, onda mu odrubite glavu i bacite u more, da vidimo može li ga onaj Galilejac izbaviti. Tribun ponovo dođe k svetitelju i reče mu, čovječe, sada se nalaziš između života i smrti, izaberi jedno od dvoga, ili učini caru po volji, poklonivši se bogovima njegovim, ili znaj da ćeš biti mačem posječen i u more bačen. Čuvši to, svetitelj se obradova i odgovori, ja se trudim da činim po volji besmrtnom Bogu mom i caru, i da zapovijesti njegove održim. Oni, koje vi nazivate bogovima, to su đavoli, sa kojima ćete i vi, koji vjerujete u njih, biti bačeni u neugasivi oganj, pakleni od istinitog i jedinog Boga mog u dan pravednog suda njegovog. Tamo, u tami najkrajnjoj, bit će plač i škrgut zuba. Činite dakle sa mnom šta hoćete, jer sam ja za Hrista mog gotov ne samo na posječenje i bacanje u more, nego i na bezbrojne muke. I dok je daha u meni, ja se neću odreći Boga, sazdatelja mog, jer bi me odricanje od njega odvelo u oganj, sve proždirući. Iz ovih riječi svetiteljevih, tribun uvidje da ga je nemoguće nagovoriti i skloniti na njihovu vjeru, pa naredi najprije da ga biju, zatim da mu glavu sjeku i bace u more. Na isti način su vrlo mnoge hrišćane, a naročito pastire Božje ubijali i davali ribama da ih pojedu. Mučenik pak Hristo Vasilije, podnoseći s radošću bijenje, govoraše, ni nevolja, ni tuga, ni mnoge muke, ni oganj, ni mač, ni smrt neće biti u stanju da me odvoje od ljubavi Hristove, jer je on moćan da me izbavi od svega toga. Vođen na smrt, sveti episkop pojaše Davidove psalme. Elpidifor iđaše za njim, zajedno sa đakonima i sa nekim hrišćanima. I kad stigoše na određeno mjesto, Elpidifor dade vojnicima nekoliko srebrenika, moleći ih da dopuste episkopu Vasiliju da porazgovara malo sa svojim poznanicima. Ali oni ne dopustiše. Tada božanstveni služitelj Hristov na obali morskoj prekloni svoja koljena i podignuši ruke k nebu, pomoli se Bogu, ovako govoreći. Gospode, Bože moj, Ti si stvorio nebeske bestjelesne sile, rasprostro nebo kao kožu, zasnovao zemlju na vodama, sazdao more i sve što je u njemu. Ti si svuda i u svemu uvijek boraviš. Ti tvoriš volju onih koji te se boje i drže zapovijesti tvoje. Usliši molitve moje i sačuvaj vjerno stado tvoje, nad kojim si mene, nepotrebnog slugu tvog, postavio za pastira. Izbavi ga od neznabožačke taštine i napasti i od svake oholosti i zlohule, mnogo božaca koji hule na tebe. Ti svemoćni, istrijebi idolodemoniju, razori đavolovu djelatnost, a sabor crkve tvoje uvećaj i umnoži. Ljude ovog grada i ove pokrajine ujedini, da bi bili jednodušni, jednomisleni u ispovjedanju tebe, istinitog Boga. Učini da budu revnitelji u dobrim djelima i da ugađaju tebi, kako bi se u svima proslavilo ime Oca i Sina i Svetog Duha, sada i uvijek i kroz sve vjekove. Rekavši amin, on Elpidifora i oba đakona svoja cijeliva cijelivom svetim, kao nekada veliki apostol Pavle, prezbiter Efeske, govoreći: Blagosloven Bog koji nas ne dade neprijateljima našim, da nas zubima svojim samelju, već pokida zamke njihove i izbavi nas, te nas neprijatelji naši ne mogu više iskušavati. Pozdravite, braću i djecu moju, koju rodih u Duhu Svetom. Blagodat Gospoda našeg Isusa Hrista, neka je sa svima vama. Amin. Zatim se obrati Dželatu riječima: Prijatelju, izvrši što ti je naređeno. I preklonivši koljena, podmetnu svoj vrat, radujući se i veseleći se. Tako posjećen, on dovrši dobri podvig svoj. Poslije posjećenja svetiteljeva, Elpidifor moli vojnike, dajući im zlato, da ne bace tijelo mučenikovo u more, nego da mu ga dadu radi sahrane. Ali oni ne htjedoše, govoreći: Bojimo se da nekako ne dozna car i otišle bi nam glave. Onda ih Elpidifor zamoli da mu dadu samo glavu svetiteljevu, ali ni to ne dobi. I tako vojnici uzeše ribarsku lađicu, utovariše u nju mučenikovo tijelo i glavu, otploviše daleko od obale i na pučini morskoj baciše na jedno mjesto tijelo, a na drugom glavu. A hrišćani sve to posmatrahu sa obale i plakahu. Među njima bješe i nikomidijski prezviter Jovan, koji je sav podvig svetiteljev posmatrao i potom opisao sva njegova stradanja. Vjerni sluga Hristov, Elpidifor, uze oba đakona i vrati se kući svojoj i tješaše ih u njihovoj tuzi. Te noći oni mađaše u snu božanstveno viđenje, jer mu se anđeo Gospodnji javi i reče: Episkop Vasilije prispje u Sinop i tamo vas očekuje. Stoga ustani, uzmi đakone njegove, ukrcajte se na lađu i idi k njemu. To se viđenje Elpidiforu tri put ponovi te noći. Elpidifor ispriča đakonima svoje viđenje i upita ih da li su čuli za neko mjesto ili grad zvani Sinop. Parten im odgovori: Sinop je grad u Pontu, gdje se sveti apostol Andrej potrudi u blagovješću Hristovom. No ja vidjeh u snu svetog Vasilija i pružih mu ruku i mi zajedno uđosmo u crkvu Gospodnju, i on mi reče: Kao što vidiš, bit će ti. Tada Elpidifor uze dosta zlata i ostalo što treba za put, ukrca se sa đakonim u lađu i otploviše u primorski grad Sinop, moleći se Bogu da im jasnije otkrije ono što ranije vidješ u snu. I kad se približiše gradu te noći, Elpidifor vidje u snu anđela koji mu govoraše: Na desnu stranu od grada bacite mrežu more i naći ćete traženi biser. i rekavši to, anđeo prstom pokaza mjesto i neka znamenja. I viđaše se dom veoma osvjetljen i u njemu sveti Vasilije sa mnoštvom svetih vojnika. I reče anđeo Elpidiforu, eto, vidiš onoga koga tražiš. Ujutru, dakle, idi i uzmi ga. Probudivši se, Elpidifor ispriča svoje viđenje prijateljima svojim. A kad se razdani, oni odoše na desnu stranu od grada i nađoše mjesto i znamenje što anđeo pokaza u snu. I ugledaše ribare koji spremahu mreže svoje za ribolov. I reče im Elpidifor, daćemo vam što hoćete, da u ime svakoga od nas bacite mreže svoje i što uhvatite bude naše. Ribari pristadoše i pogodiše se. Onda Elpidifor i đakoni baciše kocku, na čije će ime najprije vrgnuti mrežu. I pade kocka najprije na Teotima. I ribari baciše mrežu u Teotimovo ime i ništa ne uloviše. Zatim baciše u Partenijevo ime, no i onda ništa ne uhvatiše. Tada Elpidifor reče, naređujem da se mreža baci ne u moje ime, već u ime Boga mog, i nadam se u njega da ovo bacanje neće biti uzalud. I kad baciše mrežu i vučahuje, ribari osjetiše težinu mreži, i osmjehujući se, rekoše jedan drugome, Bog ovoga čovjeka je srećniji od one dvojice. I izvukavši mrežu na zemlju, ugledaše tijelo mrtvog čovjeka, i ribari promijeniše mišljenje i stadoše govoriti kako je Elpidiforov lov nesrećniji od one dvojice, i htjedoše da tijelo opet bace u more. Ali Elpidifor i oni s njim povikaše ribarima da to ne čine, nego da im dadu to tijelo da ga po običaju ljudski sahrane. Greška. Da ga po običaju ljudskom sahrane, a da ugovorenu sumu uzmu sebi. No oni ne pristajahu da uzmu tu sumu, pošto bi jehu lovili ne ribu, već leš. Ali Elpidifor primora, te uzeše. A kad iznesuše tijelo na obalu, oni ga stadoše pobožno s radošću i suzama grliti i cjelivati. I divljahu se čudu, jer glava, koja bješe odsječena i daleko od tijela u more bačena, sada bješe sa tijelom sjedinjena na svom mjestu i samo se ožiljak viđaše od posječenja, a veliki miris izlažaše iz tijela. Zatim uviše tijelo u čiste plaštanice, najmiše kola i odvezoše u Amasiju i tamo čestno sahraniše u novoj crkvi koju sveti Vasilije bješe podigao. I sav hrišćanski narod plakaše mnogo za njim. Tako se završi stradanje svetog sveštenomučenika Vasilija, episkopa Amasijskog. Poslije njegove končine, car Konstantin Veliki, izvješten od svoje sestre, tajno pismima o Likinijevom razvratu, odstupništvu i nasilništvu, ubrzo sabra vojnu silu i prizvavši pomoć Hristovu, ode protiv Likinija, pobjedi ga i uhvati živa, pa posla u Galiju na zatočenje, gdje bijednik i zlo umre. A istok, pošto se izbavi od nasilja nasilnikova, slobodno služaše Hristu Bogu i širaše se po veseljeni slava Oca i Sina i Svetoga Duha, jednog u Trojici Boga, kome neka je od sviju čast i poklonjenje vavijek. Amin. Sveti Vasilije postrada 322. godine. Spomen svete pravedne Glafire. Cjelomudrena i puna straha Božijeg, djevica Glafira, bijaše na službi kod carice Konstancije, supruge cara Likinija. Saznavši za nečiste namjere razvratnog Likinija, ona se ukloni iz Nikomidije u Amasiju i tu življaše pod zaštitom i okriljem episkopa Vasilija. Kada je Likinije pozva k sebi radi kazne, ona pođe k njemu zajedno sa episkopom Vasilijem, ali putem skonča i ode u nebeske obitelji. Spomen prepodobnog i bogonosnog oca našeg, Joanikija Devičkog, čudotvorca. Prepodobni i bogonosni otac naš Joanikije bješe rodom iz Stare Duklje ili Zete iz Primorja. Živio je i podvizavao se u vrijeme despota srpskog Đurđa Brankovića. Njegovi roditelji nisu poznati, ali se zna da su bili Srbi i da su bili pravoslavne vjere. Prepodobni iz djetinjstva volio usamljenost i pobožnu povučenost. Stoga ostavi dom roditelja svojih, krete u istočne krajeve srpske zemlje i dođe na rijeku Ibar. Na mjestu pustom i divljačnom, zvanom Crna reka, on se zaustavi u jednoj tijesnoj pešteri, provođaše strogi pustinjački život. U toj se pećini po predanju ranije podvizavao i Petar Koriški, srpski podvižnik iz 14. vijeka. Dolazak njegov u Crnu reku privukao je sebi mnoge monahe, koji su se od njega učili svetom podvižničkom životu, a i mnogi je narod počeo dolaziti k njemu radi pouke i molitava njegovih. Kada se oko njega sakupi dovoljno bratstva, on na tom mjestu podiže crkvu, no kada se slava njegova poče glasiti među ljudima, on odbježe u Drenicu i sakri se u pustu šumu Devičku. Godine je proveo sveti Joanikije tu u samoći, u ćutanju i u molitvi. Imao je velike duhovne borbe sa demonima, ali svojim molitvama, potocima suza i blagodaću Božijom, pobjedio je sva njihova iskušenja. Zato je od Boga dobio vlast nad njima i molitvama ih svojim izgonio. Čuvši za njegove podvige i veliku svetost, despot srpski Đurđe Branković dovede k njemu svoju bolesnu poludjelu kćerku i svetitelj je molitvama svojim iscijeli. I zahvalnosti i blagodarnosti za to despot Đurađ podiže na to mjestu crkvu Vavedenja Presvete Bogorodice, a zatim i čitav manastir poznat i do danas pod imenom Devič. Prepodobni Joanikije doživje u svojim bogugodnim podvizima do duboke starosti. Upokoji se u manastiru Deviču 2. decembra 1430. godine. Njegove svete mošti sahranjene su u grobnici u njegovom manastiru, 3 lakta u dubini zemlje. Odmah po njegovom usnuću, njegove svete mošti počeše projavljivati znake i dejstva čudotvorna. Narod tog kraja, i srpski i arbanaški, stade pribjegavati njegovom grobu i prositi iscjeljenja od raznovrsnih bolesti. A svetitelj iscjeljivaše sve bolesti i nemoći onih koji mu sa vjerom pribjegavahu. Osobito iscjeljivaše i do danas iscjeljuje umobolne i besomučne bolesnike. Za mnogobrojna iscjeljenja ljudi iz zahvalnosti darivahu grob i obitelj prepodobnoga raznim prilozima i darovima. A nasuprot njima, neprijatelji Božiji, koji ratovahu protiv pravoslavnih, htjedoše da umanje poštovanje svetog Joanikija čudotvorca i pokušaše u Prvom i Drugom svjetskom ratu da razruše grobnicu prepodobnoga. Sveti čudotvorac to ne dozvoli i nevjernike stiže strašna kazna Božija. U manastiru prepodobnog Joanikija podvizavala se skoro do u naše dane jedna čuvena i bogugodna isposnica, monahinja Efimija, bolje poznata u kosovskom kraju pod imenom Blažena Stojna. Od najnovijih čuda prepodobnog oca našeg Joanikija navešćemo samo neka, koja ovdje iznosimo po tačno provjerenim podacima koji se čuvaju u samom manastiru Deviču. Godine 1947. mjeseca maja iscijeli se na grobu svetog Joanikija od jedne teške bolesti Krsta Dončić iz sela Binče sa Metohije. 2 godine kasnije iscijeli se i njegov susjed Radovan Krstić iz istog sela. Jula mjeseca 1957. prepodobni iscijeli Nadu Bebić iz Prištine od bolesti paralize. 10. i 18. oktobra 1964. iscijeliše se Božana Nektarević iz Kragujevca i Dobrivoj Stević iz Čubre kod Negotina. Desimir Milanović iz sela Mirnice kod Prokuplja bješe teško bolestan od neizlečive bolesti padavice. Ali on pribježe molitvama i svetom grobu svetog Joanikija i bi potpuno iscijeljen 18. maja 59. Isto tako od padavice bi iscijeljena svetim Joanikijem i Slavica Grbić iz Prištine na drugi dan uspenija presvete Bogorodice 29. avgusta 1964. godine. Hristov čudotvorac Joanikije iscijeli i mnoge šiptare i muslimane. Tako on iscijeli Ramika Aljimeta iz sela Muževine kod Istoka 15. septembra 1955. i Saniji Ćufa iz sela Dragoljevca 30. maja 1956. a također i Ramadana Nazitraja iz sela Koša kod Kline u aprilu prošle 1972. godine. Petković Milorad iz sela Biča kod Uroševca iscijeli se na grobu svetog Joanikija u teške glavobolje 63. mjeseca marta. Prepodobni Joanikije i do danas neprekidno iscijeljuje od različitih bolesti sve one koji mu sa vjerom prilaze i mole se na njegovom grobu. Tako se u najskorije vrijeme, juna mjeseca 73. na njegovom grobu iscijeli Mira Ković iz Trstenika. Molitvama svetog oca našeg Joanikija Devičkog čudotvorca neka Gospod i nas iscijeli od svake strasti i grijeha i udostoji nas Carstva Nebeskog. Amin. Je svetog oca našeg Stefana, episkopa Permskog. Prepodobni Stefan rodio se u gradu Ustjugu, najvjerovatnije 1340. godine. Njegov blagočestivi otac Simeon, porijekom Rus, bješe čtec pri Sabornoj crkvi Presvete Bogorodice. Isto tako i majka njegova Marija bijaše primjerena hrišćanka, također Ruskinja. Još kao malo dijete, roditelji dadoše Stefana da uči knjigu. Bistar i vrijedan, Stefan napredovaše učenju i pokazivaše odličan uspjeh. Ne prođe ni godina dana njegovog školovanja, a on već postade kanonar i čtec pri Sabornoj crkvi, gdje i otac njegov službovaše. Prevazilazeći mnoge vršnjake svoje bistrinom i umom, on napredovaše bolje od sviju u razumu i blagodati. Izbjegavaše igre i zabave i sve vrijeme provođaše u izučavanju svetoga pisma i u čitanju knjiga. Rastući u devstvenosti, čistoti i cjelomudriju, on osjeti i uvidje taštinu ovog kratkotrajnog života i prolaznost ovoga svijeta. Uporedo s tim, njegovo srce se sve više i više razgorijevaše ljubavlju prema Bogu, ljubavlju koja nikada ne prestaje. Ponesen tom ljubavlju, on primi monaštvo od igumana Maksima u Rostovskom manastiru Svetog Grigorija Bogoslova. U manastiru tom vješe mnogo knjiga i Stefan ih s ljubavlju i žudnjom čitaše. Novi postriženik se istinski truđaše u monaškom životu, podvizavajući se postom, molitvom, suzama, čistotom, smirivanjem, uzdržanjem, trpljenjem, nezlobivošću, poslušanjem, ljubavlju i drugim vrlinama, i mnogi se ugledahu na njegov bogougodni život. Poučavajući se u zakonu gospodnjem, dan i noć, i crpući iz knjiga duhovne koristi, on i sam napisa mnoge knjige koje danas svjedoče o njegovom bogomisliju i trudoljublju. Zbog takvog vrlinskog života svog, blaženi Stefan bi proizveden za đakon od strane episkopa Rostovskog, Arsenija, a kroz nekoliko godina on bi rukopoložen za prezvitera od strane episkopa Kolomenskog, Gerasima. Sveti Stefan bi postavljen za episkopa Permskog 1383. godine. Ovo postavljenje bješe veoma po volji velikom knezu, koji je odavna poznavao blaženog Stefana i ljubio ga. Pošto veliki knez i mitropolit obdariše novopostavljenog episkopa mnogim darovima, otpustiše ga u Permiju. Vrativši se kao episkop u svoju novoosnovanu eparhiju, sveti Stefan pričini veliku radost svojoj pasci. On se u episkopskom činu truđaše kao i prije. Vjerne utvrđivaše u vjeri, nevjerne obraćaše u vjeru i krštavaše, crkve svete podizaše, sveštenike postavljaše i sav poredak crkveni mudro izvođaše. Isto tako, on i manastire podizaše, milostinje velike davaše, nište i uboge hranjaše, nage odjevaše, ožalošćene tješaše, putnike zbrinjavaše. I svima biješe milostiv otac i veliki dobrotvor i revnosni pastir, koji se usredno stara ne samo o spasenju duša svoje pastve, nego i o njihovim tjelesnim potrebama. Jer za vrijeme gladi u Permiji, on mnogo puta na lađama dovožaše mnoštvo žita iz Vologde i besplatno ga razdavaše siromašnim ljudima. Kada ugodnik Božji episkop Stefan privede k Bogu svu permsku zemlju i sve kako valja uredi, i pošto bogomudro upravljaše svetom crkvom, on se približi svojoj končini, a već bješe dostigao duboku starost i iznemogavaše tijelom od dugogodišnjih trudova oko spasenja tako mnogih duša ljudskih. Pri kraju života svog, sveti Stefan je morao da putuje u Moskvu k mitropolitu Kiprijanu radi nekih crkvenih poslova. Pred svoj odlazak u prestolnicu, on sazva svoje stado i pouči ih iz svetog pisma da prebivaju u vjeri i nelicimjernoj ljubavi među sobom. A na kraju svoje arhipastirske pouke on dodade i ovo: blizu je vrijeme moje končine, kao što mi otkri Gospod naš Isus Hristos, kome vas uručujem. Zatvorivši zatim molitvu, on krenu na put. Po dolasku u Moskvu, svetitelj zanemože i pošto odbolova nekoliko dana, on se 26. aprila 1396. predstavi u Gospodu, koga izmalena zavolje. Na svetiteljevom pogrebu bijehu mitropolit Kiprijan sa cjelokupnim sveštenstvom, knezovi i bojari i vrlo mnogo svijeta. Svi oni česno ispratiše tijelo njegovo u Svetospaski manastir i položiše ga u kamenoj crkvi na lijevoj strani. Tako prepodobni otac naš Stefan, episkop i prosvetitelj Premske zemlje, završi tog svog bogugodnog i mnogima veoma korisnog života. Permska pastva oplaka gorko smrt svog episkopa, koji i anđelima Božjim pričini veliku radost, obrativši k Bogu tako mnogo grešnika. Zbog toga njegovu svetu dušu anđeli s radošću uzeše i na svojim rukama likujući odnesoše k Bogu. Prestojeći zajedno sa likom svetih jerarha prestolu blagodati, sveti Stefan ne samo za permsku zemlju, nego i za cijel svijet moli oca i sina i svetog duha, jednog u trojici Boga, kome slava vavijek. Amin. spomen svetog Kalandiona Kiparskog, spomen prepodobnog oca našeg Georgija, spomen prepodobne matere naše Juste, spomen prepodobnog oca našeg Nestora.
Житие светих.